Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 13 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 24 февраль, бейшемби, студияда Сабыр Абдымомунов, уктуруунун өзөктүү темалары. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда 141 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө отурат.
Кытай Республикасына чыкты деген кишинин баарын тең карантинге жаткырып атабыз. А мындай жөн эле эч карантини жок чыгып кетти, же болбосо жанагындай жашыл коридор кылып атыптыр деген, мен ойлойм, бул эми жалган сөздөр.
Кытай бийлиги коронавирустун жугуу ылдамдыгы азайганын айтууда, бирок илдет башка мамлекеттерде өсө баштады.
Италиянын түндүгүндөгү 20 шаар карантинге алынды. 50 миңдей адамга бийлик үйдөн чыкпоо тууралуу эскертүү берди.
Кыргызстан менен Тажикстандын коңшулаш жайгашкан Баткен жана Сагди облустарынын кызматташтыгы боюнча иш планы бекитилди. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз, солгун которбой туруңуз. Адегенде соңку кабарлардын топтомун угуп алалы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет абакта отуруп Бишкектеги соода борборлорунун биринде террордук чабуул коюлат деп телефон чалган адамды аныктады. Мекеменин Чүй облустук башкармалыгына кечээ түштөн кийин телефон чалынган. Бул факт Жазык кодексине 239-беренесинин 1-бөлүмү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Териштирүүнүн жыйынтыгында телефон чалган адам 30 жаштагы Тагир Султанбеков экени, ал мурда да ушундай жорук үчүн соттолгондугу аныкталды. Мындан тышкары ал дагы бир топ беренелер боюнча мурда эркинен ажыратылган. 18 жылдан тартып Чүйдүн Молдовановка айылындагы номур 1 түзөтүү колониясында отурган. Сурак учурунда Султанбеков телефон чалганын мойнуна алып, бул жоругун колониядагы коргутуу менен түшүндүрдү. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу алдын алуу иштеринин алкагында Кыргызстанда 141 адам азыр дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Алардын 61 Кытайдын жарандары. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаева билдирди. Анын айтымында Кытайдан келген 1000 ашык адам дарыгерлердин көзөмөлүнөн өттү. Ал арада Венециянын бийлиги карнавалдын акыркы 2 күнүн дүйшөмбүгө караган түнү токтотту. Бул күндөн тартып шаардагы бардык эл көп катышуучу иш-чараларга тыюу салынат. Бул тууралуу Рейтер агенттиги облус губернатору Луко Дзюаяга шилтеме кылып жазды. Өткөн аптанын соңку күндөрү Италияда коронавирустан 2 адам көз жумган, бир сутканын ичинде өлкөдө оору жугузгандардын саны 100 ашкан. Зомбулукту азайтуу макулдашуусу ийгиликтүү болсо, Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылынын ортосундагы тынчтык келишимине кол коюлат. Бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп 23 февралда Индияга барарда журналисттерге билдирди. Менин оюмча алар да тынчтык келишимин каалайт, биз дагы каалайбыз. Менимче келишим түзүлөт, деди Трамп. Трамп зомбулуксуз жумалык 1.5 суткадан бери бузулбай кармалып келе жатканын белгилеп, тынчтык келишими АКШнын куралдуу күчтөрүнө 19 жылдан кийин үйүнө кайтууга жол ачарын айтты. 21 февралда Ооганстандын улуттук коопсуздук кеңеши расмий өкүлү АКШнын Ооганстандын жана Талибан кыймылынын бир жумага зомбулукту азайтууну көздөгөн макулдашуусу ишембиге караган түнү күчүнө киргенин билдирген болчу. Башка жаңылыктардан, УНАА мамлекеттик ишканасына жаңы жетекчи дайындалды. Азаттыкка мекеменин каттоо кызматы кабарлаганда ишкананы Марат Пирназаров жетектемей болду. Пирназаров буга чейин Жогорку кеңештин төрагасынын кеңешчиси болуп иштеп жаткан. Парламенттин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, ал бул кызматты болжол менен 2 жыл аркалап келди. Ал эми төрагага кеңеш болгонго чейин Пирназаров финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары болчу. Бишкекте чек ара коомдук бирикмесинин төрагасы Сапарали Бөрүбаевди колдогон акция өттү. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров президенттин жана парламенттин кеңсеси жайгашкан имараттын алдына Бөрүбаевка боштондук деген плакатты колуна кармап чыкты.
Экинчил уул Сапарали Бөрүбаев эч кандай кылмышы жок, жазыксыз эле түрмөдө отурганы абдан туура эмес. Адам укугу тебелени атат. Чындыкты сүйлөп койгон бир жаранды алып барып абакка камап туруп кайта кыйноого алып аткандыгын өзү эмне деген шумдук,
деди Токтонасыров. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Лейлек районунун Катраң айылдык кеңешинин депутаты Сапарали Бөрүбаев 14 февралда жазык кодексинин 266-беренесинин негизинде шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин, ээн баштык фактысы менен сотко чейинки өндүрүш башталганын билдирген. Блогер Элмирбек Сыдымановтун апасы Махабат Молдомусаева президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, уулунун ишине калыс көзөмөл жүргүзүүнү өтүндү. Ал алгач элден кечирим сурап, уулунун блогерлик менен алектенишин туура көрбөй турганын жана ал катуу жаңылып алганын билдирди. Президентке жазган кайрылуу катында Молдомусаева баласы эч кимди аймакты казытууга үгүттөбөгөнүн айтып, балам киши өлтүргөн жок, уурлук кылган жок, эч кимди касташууга да чакырган жок. Элмир эки жакты бөлөйүн деген такыр ою жок. Мен өзүм Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарынан болом. Мен да түштүктүкмүн деп белгиледи. Ошон менен катар ал эне жүрөгүн эске алып, биздин оор турмуш шартты эске алып, элмирге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү гана жетиштүү болорун деп айтып өтүндү. Блогер Сыдыманов аймак аралык кастыкты козутуу боюнча шектүү катары 18 февралда 2 айга Бишкектин номер 1 тергөө абагына камалган. Анын адвокаттары бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, шаардык сотко арыз беришкен болчу. Кыргыз өкмөтү үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу боюнча кечиктирилген планын жарыялады. Планга кирген бардык иштер быйыл аткарылганы жатат. Биринчи кезекте мыйзамдык базаны түзүү каралууда. Мындан тышкары эл арасында түшүндүрүү, маалымдоо иштери жүрөт. Зомбулук болгон үй бүлөлөр аныкталып, жабыркагандарга жардам берилет. Кыргызстанда Улуу Атан мекендик согуштун 262 ардагери калды. Бул тууралуу бүгүн өкмөттө өткөн жыйында айтылды. Улуу жеңишти 75 жылдыгына даярдык көрүү маселеси талкууланды. 41-45 жылкы Улуу Атан мекендик согушка 365 000 кыргызстандык качкан, алардын 115 000 майдандан кайтпай калган болчу. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктардын бардыгы Азаттык Чекит.org сайтыбызда жайгашкан. Ошондой эле маалыматтар биздин сайтта улам жаңыланып турат. Эми айрым валюта баалары тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий эсеби боюнча бүгүн баалар жаңыланган жок. АКШ доллар 69.85 тыйын, 1 евро 75.53 тыйын, орус рублю 1.08 тыйын. Күн темаларын өтөбүз. Кыргызстанга 3-чү өлкөлөр аркылуу Кытайдан акыркы 3 жумада 1356 адам келди. Анын 363 кытайлар экен. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда 141 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Коронавирустун өлкөгө киришинин алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штаб өлкөдө вирусту жуктурган учур каттала электеген жана абал туруктуу экенин кабарлады. Ушул темада бүгүн кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу макала даярдап жатат. Бакыт, азыр студияда, салам, сөз сенде.
Саламатсыздарбы. Коронавирус боюнча Түштүк Кореянын Тегу шаарында ошо илдетти жугузгандардын саны 550 адамга жетип, анын ичинен 4 каза болгону ал эми Италияда болсо, ушул вирусту жуктургандардын саны 100 ашып, алардын 2 каза болгону. Бул вирус боюнча Кыргызстанда дагы кооптонууларды дагы жандантты. Айрымдар ушул социалдык тармактарда Кыргызстандын аймагына ушул Кытайдан келген адамдар, Кытай жарандары эч кандай текшерүүсүз өтүп жатат, өлкөдө ушу коронавирусту жуктурган адамдар бар экен деген сындуу маалыматтарды өздөрүнүн социалдык тармактарына жарыялап жатышат. Биз ушул маалыматтарды дагы учурда териштирип, коронавирустун Кыргызстанга келишин алдын алуу жана анын жайылышына бөгөт коюу боюнча республикалык штабтан дагы маалыматтарды топтой алдык. Биз саламат сактоо министрлигине караштуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаева менен сүйлөшкөнүбүздө, ал Кыргызстанда учурда 141 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турганын айтты. Анын маалыматына караганда 3-чү өлкөлөрдөн келген жарандар, Кытайдан келген жарандар ооруканада көзөмөлдөн өтүп жатат. Ушуга чейин 1000 ашык адам ушул анализдерин тапшырышып көзөмөлдөн өттү. Алар канча күн дарыланып жатышканын Азаттык мындайча айтып берди.
Кайсы тараптан келип атат ошого жараша да, мисалы Уханьдан келгендер 14 күн 4 сөз жатышат. Анан Урумчудан биз менен граничный эме деп Урумчудан келгендерди азыр коюп атабыз. Кытай жарандарын 14 күнгө чейин ушундай да. Анан калгандарын 3 күндүн ичинде байкап, анан анализдерин алып, алгоритм иштелип чыккан, ошол алгоритмге жараша иштеп атабыз.
Коронавирус чыккандан кийин Кыргызстан Кытай менен болгон аба каттамдарын толугу менен токтоткон. Андан тышкары Торгат жана Эркеч там көзөмөл өткөрүү бекеттери дагы учурда жабык турат. Алар качан ачылары азырынча белгисиз. Өкмөт ушул коронавирустун жайылышынын баягы басаңдап калышына байланыштуу эпидемиологиялык абалга карап анан бул маселе чечилерин кабарлашты. Биз башта айтып өткөндөй, ушул коронавируска байланыштуу жакын эле ушул жумгалда дагы жергиликтүү тургандар жол салып жаткан кытайларды ушул чыгышы керек өлкөдөн, коронавирус коркунучу бар деген сындуу дагы маалыматтарды айтышпалары өзүлөрүнүн тынчсыздануусун билдиришти. Андан тышкары ушул чек арадан көзөмөлсүз өтүп жатат деген дагы маалыматтар социалдык тармактарда тарап жатат. Биз бул боюнча республикалык штабтын өкүлү вице премьер министр Алтынай Өмүрбековадан маалымат алдык.
Сөзсүз түрдө Кытай республикасынан келген жарандар кыргыз болобу, орус болобу, же болбосо ошо Кытай республикасынын жарандары болобу карантинден сөзсүз түрдө өтүп атышат. Мына мен жана айткандай, жөн эле мына Кытайдан келип, даже паспорту Москвадан болсун, Стамбулдан келсе, бирок ал жерде пограничниктер көрүп турат да, штамп транзит менен келди депчи, Кытай республикасынан чыкты деген кишинин баарын тең карантинге жаткырып атабыз. А мындай жөн эле эч карантини жок чыгып кетти, же болбосо жанагындай жашыл коридор кылып атыптыр деген, мен ойлойм бул эми жалган сөздөр.
Алтынай Өмүрбекованын сөзүнө караганда, учурда Кыргызстандын аймагында жана Кыргызстандан тышкары коронавирусту жуктуруп кыргыз жарандары каттала элек. Ал эми Япониядагы лайнерди круиз андагы ушул кыргыз жараны учурда Японияда ооруканалардын биринде дарылып жаткан экен, ал дагы абалы туруктуу деп бааланып жатыптыр. Ошондой эле дагы бир маалымат, ушул жарандар кооптонуп жаткан бул Бишкек эркин экономикалык аймакта дагы ушу эки Кытай жараны коронавирусту жуктуруп алыптыр деген да маалыматтар болгон. Алтынай Өмүрбекова бул боюнча дагы териштирүүлөр болгонун, бирок маалымат тастыкталбаганын айтты.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди уулу кечки азаттыкта дагы кененирээк баяндап берет. Коронавирус темасына, тагыраагы дүйнөлүк темага биз бир аздан соң кайрылабыз. Азаттыктагы дагы бир күндүн темасы бул жума жана ишемби күндөрү кыргыз тажик чек арасы боюнча эки тарап өкмөттүк жумушчу топтун жолугушуусу тууралуу болот. Баткен шаарында өткөн бул жолугушууга Кыргызстандын вице премьер министри Акрам Мадумаров менен Тажикстандын өкмөт башчысынын орун басары Азим Ибрагим баштаган жумушчу топтор катышты. Жыйынтыгында эки өлкөнүн кошуналаш жайгашкан Баткен жана Сагдуу облустарынын кызматташтыгы боюнча иш планы бекитилди. Бул жолугушуунун жана иш пландын айрым жагдайларын азыр биз түз байланышта турган кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон сурайлы. Жеңиш, саламатсыңбы? Көп сенде.
Саламатсыңбы? Бул ошол 21-22 февраль күндөрү өткөн Баткен шаарындагы өкмөт аралык чек ара маселелери боюнча жумушчу топтун жолугушуусунда негизинен мурдакы жолугушуулардагы протоколго кол коюлуп белгиленген тапшырмалардан мындай четтеп, жаңыча ыкма менен жаңы мамиле жасап өзгөчөрөөк баштадык деп айтты өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Нарматов. Ал эми бул ушул эки күндүк жолугушууда негизинен Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы бир жакындашып калган 114 чакырымдын 60% боюнча эки өлкө бир пикирге келип, бул ошол кийинки жолугушууда кол коюуга жумушчу топко атайын тапшырмалар берилди деп айтылды. Андан тышкары ушул Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы аймагындагы Баткен облусунун аймагындагы жана Согду облусунун чек аралаш аймактардагы жарандардын ынтымагын бекемдөө жана кызматташтык мамилелерди чыңдоо үчүн 33 пункттан турган эки областтын жетекчиси кол койгон атайын протокол кабыл алынды. Бул жерге Баткен облусунун губернатору Алишер Абдрахманов жана Тажикстандын Согду облусунун губернатору Раджуби Ахмадзада кол койду. Бул жерде негизинен чек аралаш аймактагы жөнөкөй жарандардын арасында атайын иш чараларды өткөрүү, түшүндүрүү чараларын жүргүзүү жана маданий иш чараларды өткөрүү, спорттук мелдештерди өткөрүү сыяктуу
мурдагы келишимдерден айырмасы аз эле турбайбы анда?
Андан ооба, негизинен бул стратегиялык план мурда да кабыл алынып 2020-жылга чейин деп мурдакы губернаторлор да кабыл алган болчу. Бул деле ошонун айланасында болду. Болгону бул жолку отурумда Кыргызстан менен Тажикстандын жумушчу тобунда мурда күтүлгөндөй Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы аралашып калган жерлерди алмаштыруу маселеси каралбаптыр. Өкмөттүн атайын өкүлү айтканына караганда, бул Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралардагы аралашып калган жерлерди алмаштыруу маселеси артта калтырылды, аны башкача жолдор менен, жаңы ыкма менен чече тургандай болду. Анткени бул маселе өтө оор жана бир өтө көп убакытты талап кылгандыктан бир жаңы ыкма менен иштейбиз деп айтты.
Рахмат. Өзү коомчулук дагы талап кылып аткан ошол маселе болчу, ачык айкын жүрсүн деген. Рахмат. Жеңиш Айдар Баткен шаарына түз байланыштуу болду. Албетте Кыргызстан менен Тажикстандын Баткен облусундагы талаштуу аймактары, Тажикстан менен талаштуу аймактары тууралуу маалыматтар Азаттыкта улам жаңыланып турат. Башпаап туруңуз, кечки Азаттыкта дагы кеңири айтып беребиз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми жаңылыктардын баш сөздөрү. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу алдын алуу иштерин алкагында Кыргызстанда 141 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө отурат. Венециянын бийлиги карнавалдын акыркы 2 күнүн дүйшөмбүгө караган түндө токтотту. Бул күндөн тартып шаардагы бардык эл көп катышуучу иш-чараларга тыюу салынат. Зомбулук тазайтуу макулдашуусу ийгиликтүү болсо, Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылынын ортосундагы тынчтык келишимине кол коюлат. Кыргыз өкмөтү үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча кечиктирилгис иш планын жарыялады жана планга кирген бардык иштер быйыл аткарылганы жатат деп сөз берүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтынан таанышыла аласыз. Уктуруубузду дүйнөлүк темадагы баян менен улантайын. Кытайдын Хубей аймагынан чыккан коронавирус илдети учурда 26 өлкөгө тарады. Илдеттин айынан өлкөлөр бири бири менен алака катнаштарын убактылуу токтотуп жатат. Теманы программа кабарчыбыз Ыдырыс Исаков улантат.
Кытай бийлиги оорунун жугуу ылдамдыгы кыйла басаңдаганын кабарлап жатат. Бирок башка өлкөлөрдө коронавирус жуктургандардын саны тездик менен өсүп баштады. Мындан улам бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кедей өлкөлөр өзгөчө коркунучта экенин эскертти. Коронавирус илдетинин тарашы жагынан Түштүк Корея, Кытай жана 660 жүргүнчүсүн илдетчи алган Diamond Princess кемесинен кийинки 3-чү орунга чыкты. Буга байланыштуу Түштүк Кореянын президенти Мун Чен Ин атайын билдирүү менен чыгып, өлкөдө коопсуздуктун эң жогорку чегин жарыялады. Жугуштуу оорулар боюнча адистердин кеңешин угуп, өкмөт тийиштүү аракеттерди көрүп, коопсуздук чарасын эң жогорку деңгээлге көтөрүп жатат. Учурда Кырдаал, Шинчжо, Диний тоонун арасында коронавирус жайылган жагдайга салыштырганда кооптуу болуп калды. 23 февралга карата Түштүк Кореянын Тегу шаарында илдетти жуктургандардын саны 550 адамга жетти. Анын ичинен 4 каза болгон. Буга чейин Түштүк Кореяда илдеттин очогу Шинчонжи деп аталган жашыруун диний топтун клубу болгон. 22 февралда Орусия, Жапон жээктеринде турган Diamond Princess саякат кемесинен 8 жүргүнчүнү эвакуациялап келди. Алардын ичинен 4 жугуштуу илдетке кабылган болуп чыкты. Орусия бийлиги жүргүнчүлөргө кошуп, аларды алып келген куткаруучулардын баарын 14 күнгө карантинге алды. Израиль болсо Түштүк Кореядан келген учактан жөөттектүү 12 жүргүнчүнү гана кабыл алып, калган 200 чет өлкөлүк жүргүнчүнү жугуштуу илдеттен улам өлкөгө киргизүүдөн баш тартты. Ал арада Италияда коронавирусту жуктургандардын саны 100 ашты. Вирустан 2 адам каза болду. Италиянын түндүгүндөгү Ломбардия аймагынын губернатору Аттилия Фонтана вирусту жуктургандардын саны 89 адамга жеткенин билдирди. Илдетти жуктурган 2 адам көз жумганы белгилүү болгондон кийин премьер-министр Джозеппе Конте өкмөт мүчөлөрүн чукул жыйынга чакырды. Өлкөдө футбол боюнча Италия чемпионаты баш болгон спорттук жана маданий иш-чаралар токтотулду. Карнавалга камынып отурган тургундар өкмөттүн мындай чараларына нааразы пикирде.
Карнавалды токтотобуз деген акылсыз чечим. Мына канчалаган ооруканалар, барлар, ресторандар, дүкөндөр, поезд, кемелер баары ачык асман алдында. Анан кантип бул көйгөйдү чечкен турасыңар? Карнавалга тыюу салыппы? Бул чектен чыккан акылсыздык.
Ошентип Италиянын түндүгүндөгү 20 шаар карантинге алынды. 50,000 адамга бийлик үйдөн чыкпоо тууралуу эскертүү берди. Карантинге алынган аймактарды көзөмөлдөө милдети азырынча полицияга жүктөлдү. Бирок кырдаалга жараша ал аймактарга армия киргизилиши мүмкүн экени эскертилди. Коронавирус илдети Иранга да жетти. Өлкөдө илдетке кабылган 43 адам катталды. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын кабарына караганда Кум шаарында чогулуп намаз окууга убактылуу тыюу салынды. Иранга кошуна турган өлкөлөр коопсуздук чараларын күчөттү. Сауд Аравия өз жарандарынын Иранга баруусуна тыюу салды. Дүйнө жүзү боюнча 21 февралга карата коронавирус жуктурган адамдардын саны 76,936 жетти. Бул илдеттин айынан каза болгондордун саны 2442 адам болду. Айыгып чыккандардын саны 22888.
Эми муктурун Азаттыктын студиясынын коногу менен болгон маек мен Улантайын. Мисси Момент Медиа компаниясынын директору 25 жылдан бери жаратылышка байланыштуу даректүү тасмаларды дүйнөнүн булуң бурчунан тарткан Эмми сыйлыгынын 8 жолку жеңүүчүсү Эндрю Ткач Кыргызстанга келип, Нарындагы Борбор Азия университетинде лекция окуду. Ал National Geographic жана CNN каналдарына даректүү тасмалар тарткан. Азаттык радиосуна курган маегинде даректүү тасма тартуу жанрынын өзгөчөлүктөрү, Кыргызстанга байланыштуу пландарын айтып берди. Эндрю Ткач менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева барлашкан.
Yesterday I reviewed your films.
Кече сиз тарткан бир катар тасмаларды, алардын трейлерлерин көрүп чыктым. Жаратылышты даректүү тасма кылып тартуу ар дайым популярдуу болуп келген да. Азыркы тапта биздин планета климаттык өзгөрүүлөрдөн улам аябай чоң көйгөйлөргө тушукту. Бул кырдаалга даректүү тасма тарткандар кандайдыр бир таасир эте алабы?
Definitely. I mean the whole reason we set
Албетте, биздин Африкадагы жаратылыштын доошун угалы деген сериядагы даректүү тасмаларыбыздын баарын дал ушул көйгөйлөргө таасир этүү үчүн жарат. Жеке эле жергиликтүү тасма тартуучуларга же элдин үнүн жарыялоо менен эле чектелбей, улуттук деңгээлде кандайдыр бир иш аракеттердин башталуусуна себепчи болалдык десем жаңылышпайм. Маселен, Кениядагы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк баалуулуктар тизмесине кирген Ламу жээктерине көмүр казуу боюнча кеңиште эткен тармакты киргизүү пландалып жаткан экен. Биз жергиликтүү телеканал жана айлана чөйрөнү коргогон дагы бейөкмөт уюм менен биргеликте бул көмүр шахтасы курула электеле даректүү тасма тартып жарыяладык. Реакция күчтүү болуп, бул көмүр шахтасын ачуу демилгесин токтоттук. Бул бир гана мисал. Биз кимдир бирөөнү колдобойбуз, бирок экологияга байланышкан баардык даректүү тасмалардын башкы максаты табиятка зыянын тийгизип жаткан же зыян кыла турган долбоорлорду, иш аракеттерди токтотууга багытталган.
Кенияда сиз тарткан айрым тасмаларда жана жергиликтүү медиага берген интервьюларыңызда желим баштыктар менен бөтөлкөлөрдүн көйгөйүн көп көтөрүпсүз. Азыр Кыргызстан да дал ушул чоң проблеманы жеңе албай барат. Кыргызстанда даректүү тасмаларды тартуу менен бул көйгөйдү жеңилдетсе
болобу? Kenya now has
Ова Кенияда азыр желим баштыктар толугу менен тыйылган. Эгер сиз Кениянын базарынан же дүкөндөрүнөн желим баштык сатсаңыз, өндүрсөңүз, анда өкмөт аябай чоң айып. Биз тасма тартканы барганда желимди тыюу боюнча мыйзам иштелип жаткан экен. Бирок ошол эле учурда жергиликтүү жарандык активисттер элге түшүндүрүү иштерин байма-бай уюштуруп жатышыптыр. Анан кениялык студиялар менен чогулуп, желимдин экономикалык зыяны тууралуу тасма тарттык. Буга чейин анын чыгымы эсептелбептир. Жергиликтүү элдин үнүн уктук. Балыкчылардын балык улоосуна желим баштыктардын тийгизген терс таасирлерин, жаратылыштагы зыянын алардын сөзү менен айттырдык. Сырттан эксперт адистерди кошкон жокпуз. Жөнөкөй кениялыктын сөзү менен эле даректүү тасма даяр болду. Баары азыр таң калышат. Биздин тасма чыккандан 2 жыл өтпөй азыр Кенияда желим баштыкты таба албайсыз. Мурда Кениянын абасында да желим баштыктар учуп калган эле.
And you know for Everybody was surprised. Now 2 years later you don't see plastic.
Мындай кыска убакыттын ичинде желим кантип жок болду?
Бийлик аны мыйзам менен чектеп койду да. Эгерде саясий эрк болсо, баары иш кашат.
So we need government.
Анда мамлекет сөзсүз кийлигишүүсү керек турбайбы?
You need government intervention but
мамлекет, жергиликтүү жарандык активисттер эң башкысы эл муну колдошу керек. Эң негизгиси эл желимден арылуунун маанисин толук аңдаганда гана ишке ашат. Эгер өкмөт эле жогоруда отуруп алып буйрук берип койсо, аны аткаруу оор болот. Бирок эл, адамдар өзлөрү аралашып, желим баштыктардын зыянын толук түшүнгөндө гана абал өзгөрөт. Бул аракетке ал тургай документалдык көркөм фильмдерди тарткандар да киришкени дурус. Кения желим баштыктан арылгандан кийин Кыргызстан үчүн бул оңой эле ишке ашарына ишенем.
Иликтөөчү
журналистика документалдык фильмдер менен өтө тыгыз байланышкан. Кыргызстанда элдин көбү иликтөө жанрында макала, видеолорго ишенет, кызыгат. Экөөнү эки башка кароо керекпи же кайсы бир теманы ачууда экөөнү тең аралаштыруу туурабы?
Make some difference between investigative journalism and documentary in our country, Kyrgyzstan.
Well, I think, you know, you can have investigative documentary.
Менимче иликтөө багытындагы даректүү тасмалар менен чогуу, даректүү тасманын ичинде да иликтөө жасоо деген эки түшүнүктү чогуу алып жүрүш керек. Менин тажрыйбамда ошондой эле Кениядагы атактуу иликтөөчү журналисттин Дария Соолуду аттуу бир нече сериядан турган ишинде бул аралашуу ыкмасын байкаса болот.
My name is John Allenham. I'm a Kenyan investigative reporter, and I'm on a journey.
Кенияда элдин көбү согуштан же террорчулуктан эмес, ичара аймактардын ортосундагы жаңжалдардан улам өлүмгө учураганы маалым. Мунун себеби кургакчылык жана жайыттын тартыштыгы. Миңдеген мал бар уруулар жана аймактар жайыттан улам бири-бири менен согушууга аргасыз. Бул теманы иликтеген журналист бир нече жыл бою уруулар аралык уруштардын түйүнүн чечүүнүн үстүнөн иштеген. Ага биз да кошулуп камера менен кургакчылыктын кагылышууларынын себебин издедик. Полициянын машинесине түшүп алып, уруш чыккан жерлерге чейин бардык. Баарын тартып жүрдүк. Акыркы уруштардын себебин билдик. Иликтөөчү журналист табият же экология боюнча даректүү тасманы фактыларды чогултуу, кайсы бир окуянын себебин аныктоо менен тарталат. Себеби иликтөө маалында табияттын коркунучта экенин, кайсы бир топтор тарабынан ага каршы кылмыш жасалып жатканын аныктаса болот.
You can help that by exposing it.
So you spent few weeks in
Сиз бир нече аптадан бери Кыргызстанда жүрүп, абдан көп адамдар менен жолуктуңуз. Бул жакка байланыштуу кандай пландарыңыз бар?
So do you have some plans for Kyrgyzstan?
Well, you know, yes, we would like to. I was invited here.
Мен бул жакка Борбор Азия университетинин чакыруусу менен Fulbright грант аркылуу келдим эле. Нарындагы журналистика тармагында окуп жаткан студенттер менен жолугуп, аларга лекцияларды окудум. Ошондой эле Кенияда биз тарткан жаратылыштын добушун угалы аттуу фильмге окшош долбоорлорду Борбор Азияда ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн да карадым. Дүйнөдө болуп жаткан климаттык өзгөрүүлөр, экологиялык көйгөйлөрдү кыргызстандыктардын көз карашы менен карап, аны чагылдырууну каалайм. Бул жактагы даректүү тасма тарткан кесиптештериме дүйнөлүк деңгээлдеги фильмдерди элдин үнү менен жаратууга шарт түзүүнү да ойлоп жатам. Менимче муну ишке ашырууга болот. Бул менин биринчи эле сапарым да. Пайдубал түптөлө баштады десек болот. Чөлкөмдөгү дагы башка өлкөлөргө да барамын.
It's an attempt to see to lay the groundwork, you know, because I'll be also going to the other countries in the region.
Did you see
Кыргызстанда сиз тарта турган кызыктуу темаларды жолуктура алдыңызбы?
Yes. I mean there's no question that there's interesting subjects. Everybody always
Ова, бул жакта азыр элдин баары эле мөңгүлөрдүн тез эрип жатканын, абанын булгануусун айтып жатпайбы? Биз Кенияда да ушул темаларды козгогон Кения эрүүдө деген тасманы жаратканбыз. Ал жактагы тоолордун бийиктиги да 5000 метр болгону менен мөңгүлөрдүн 90% эрип жоголгон. Алгач бул маалыматты британиялык фотографтар 1912 жылы эле аныктап сүрөткө тартып алган экен. Биз ошол сүрөтчүнүн жолун улап, анын каттамы менен эриген мөңгүлөрдү кыдырып тарттык. Ошол эле маалда жергиликтүү дыйкандардын суга суу тартыштыгы, дан эгиндерин өндүрө албай жатканын да кошо тарта кеттик. Дал ушундай даректүү тасманы сиз да Кыргызстанда тарта аласыз. Балким ичиндеги мазмуну башкача болушу ыктымал, бирок мөңгүлөрү эрип кеткен жерлердин эли кантип жашайт деген суроого жооп издеген болосуз. Абанын булгануусу боюнча да көйгөйлөр бар. Кениянын борбору Найробида, Бишкекте эле кир аба менен демалат. Бул дүйнөлүк проблема десек болот. Дүйнөнү кыйнаган көрүнүштөрдү силердин оператор же журналисттер элдин үнү менен мыкты чагылдыра алат деп ишенем.
So that both herders and wildlife can be protected.
Documentary films made by BBC,
CNN жана ABC каналдары тарткан даректүү тасмаларга суроо талап аябай көп эмеспи? Медианын бул тармагы кирешелүүбү? Деги эле даректүү фильм тартканга каражатты кантип тапса болот?
Without any such financial management.
Well, we were able to do them in Kenya for like
Биз эми Кениядагы долбоорубузга BBC каналынын бюджетинин балким 10дон 1 эле короттук десем жаңылышпайм. Балким андан да аз акча кетти окшойт. Мунун себеби бизге жергиликтүү тасма тартуучулар эл жардам берди. Алар баарын акысыз кылышты. Ишибиздин дээрлик баардыгын кениялык карапайым элдин күчү менен бүтүрдүк. Азыркы тапта тасма тартуу технологиясы аябай өнүктүү. Дрондорду учурса болот, өзү автоматтык түрдө тарткан камералар бар. Азыркы талап сүрөттүн сапаты эмес, тасмадагы окуянын, аны баяндап берген адамдардын уникалдуулугуна тыгыз байланыштуу. Ушундан улам мен оператор же продюсерлерге айтар элем. Кайсы бир окуяны баяндоодо же каарман табууда эл аралык стандарттарды билип алышканы дурус.
Документалист Эндрю Ткач менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева баарлашкан. Ошон менен күндүзгү азаттыктагы уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Жакынкы уктуруу кечки саат 18:00 ого чыгат. Бардык баяндамакалар азаттык чекит орг сайтында эсен туруңуз.